Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Dialogu Kosovë-Serbi. Emisari Miroslav Lajçak aktivizohet për muajt e ardhshëm të dialogut. Adresimi i pabarazisë sociale. Mustafa. Kosova prin në Evropën lindore e juglindore për zbrazje të popullsisë. Trafikonin lëndë narkotike. Po bartni në shpinë afër 34 kg marijuanë, njëri arrestohet e tjetri arratiset. Lufta në Ukrainë. Fëmijët ukrainas që humbën të dashurit të tyre në luft flasin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka dhënë sinjale paralajmëruese për hapat që do të bëhen në këtë proces në muajt e ardhshëm. Ai ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtar të lartë italian gjatë vizitës në Rom, ku tema e diskutimit ka qenë dialogu Kosovë-Serbi. Shumë i lumtur që isha në Rom sot, pata diskutime të rëndësishme me këshilltarin e kryeministrës dhe zëvendës sekretarin e përgjithshëm të MPJ-së së Italisë për Ballkanin Perëndimor dhe dialogun për normalizim të raporteve në muajt e ardhshëm, ka shkruar Lajçaku në rrjetin social X. Takim të nivelit të lartë të dialogut nuk ka pasur që nga shtatori, pak ditë para sulmit terrorist në Banjs në Zveçan. Ndërkohë, Bashkimi Evropian konfirmon se me 27 shkurt ka ftuar takim për dinari në Bruksel, megjithatë zëvendës kryeministri Bislimi ka thënë se nuk do të jetë pjesë e takimit ku do diskutohet për dinarin. Ligjëruesi i politikës sociale Artan Mustafa ka thënë se të dhënat e organizatës ndërkombëtare të migrimit tregojnë se Kosova është vendi i parë në Evropën lindore dhe juglindore për net migrim. Të njëjtën në interaktiv të KTV-s, Mustafa ka thënë se historikisht Shqipëria ka qenë vendi me emigracionin më të lartë. Mirpo vitet e fundit është i kaluar nga Kosova. Sipas Mustafës, vendi po përballet me një krizë të thellë, e cila po manifestohet me zbrazje të popullsisë. Po përballemi me një krizë shumë të thellë, krizë që po e kryen shtetësinë e Kosovës së brendshme. Kosova përballet me krizë të madhe, manifestimi më i dukshëm i secilës është emigracioni tepër i madh, ka theksuar Mustafa. Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar i cili është zënë në bjeshkët të fshatit Vërmic duke bartur sasi të dyshuar të substancave narkotike. I dyshuari ka qenë bashkë me një tjetër person të cilin zyrtarët policor nuk kanë arritur ta kapin. Sipas njoftimit të policisë, ata ishin vrejtur duke hyrë nga territori i Shqipërisë në territorin e Kosovës përmes rrugëve malore në mënyrë të paligjshme. Gjatë lëvizjes ata thuhet se po bartnin në shtëpi ngarkesa të dyshuara dhe kur policia i ka urdhëruar të ndalen, ata kanë lëshuar ngarkesat dhe kanë filluar të ikin. Të dyshuari duhet se kanë bartur në shpinë afër 34 kg substancë narkotike të llojit marijuanë. Substanca narkotike është konfiskuar. Një grup i vogël i fëmijëve ukrainas të mbijetuar të luftës do të adresohen në një sesion privat të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të premten, pjesë e një përpjekje nga Kievi për t'u rikujtuar amerikanëve koston njerëzore të konfliktit ndikuar nga politika e brendshme amerikane. Ata që do të adresohen përfshin Kiran, 14 vjeç, dhe Ilian, 11 vjeç, nga qyteti i Mariupolit. Shpresa është që historitë e tyre personale do të prekin republikanët në kohën kur paku janë ndihmëse për Ukrainën është bllokuar në dhomën e përfaqësuesve. Ndërkohë prokurori i përgjithshëm me Ukrainës vlerëson se 528 fëmijë janë vrarë që kur nisi pushtimi gati 2 vjet më parë dhe 2134 janë të zhdukur. 19500 të tjerë besohet se janë kidnapuar dhe dërguar në Rusi. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 13:30.